ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 16 ოქტომბერია, პარასკევი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ კობალი კლიკაძეს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში პატიმრობა მიუსაჯეს სამხედრო პირს. საქართველოსთვის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდების გამო. შეერთებულ შტატებს ახალი ელჩი ყავს საქართველოში. ერაყში აფეთქების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა, 11 კაცი სიცოცხლე შეიწირა აფეთქებამ პაკისტანშიც. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთში სამხედრო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სერჟანტ ჯემალ ნაგაიძეს, რომელიც დამნაშავედცნო საქართველოსთვის გასული წლის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში. როგორც მოსამართლემ განაცხადა,
მას შეეფარდოს სასჯელი მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში 9 წლით თავისუფლების აღკვეთის სახით და სისხლის სამართლის კოდექსის 52 მუხლის შესაბამისად ნაკაიძეს ჩამოერთვას ზემდეგის სამხედრო წოდება.
განაჩენი დონის როსტოვის სამხედრო სასამართლოს მოსამართლემ წაიკითხა. პროკურორების განმარტებით ნაკაიძე საქართველოს უშიშროების სამსახურმა გადაიბირა ფულით და ბათუმში მისი ბინით უზრუნველყოფის დაპირებით. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. როგორც გამომძიებლები აცხადებენ, ნაკაიძე საქართველოს უშიშროების სამსახურს სამხედრო ინფორმაციას აწვდიდა გასულ წლის თებერვლიდან ნოემბრამდე. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების გარშემო საუბარი შედგა დღეს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს და ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს შორის. ევროკავშირის გაეროს და ელთოს საგანგებო წარმომადგენლები პიერ მორელი, იოჰან ვერბეკე და ხარლამპოს ხრისტოპულოსი გავრცელებული ინფორმაციით ჟენევის მოლაპარაკებების მნიშვნელობაზე 11 ნოემბერს დანიშნულ მორი გრაუნდზე და ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების სრულყოფილად ამოქმედების აუცილებლობაზე აკეთებდნენ აქცენტებს. მოსკოვში ითქვა, რომ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული დახმარების საკითხებში მოლაპარაკება უნდა გაგრძელდეს. შეერთებულ შტატებს ახალი ელჩი ყავს საქართველოში. ჯონ ბასი დღეიდან დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. მან რწმუნებათა სიგელი გადასცა საქართველოს პრეზიდენტს. მანამდე კი საგარეო უწყების ხელმძღვანელს გრიგოლ ვაშაძეს შეხვდა და ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობის გეგმებზე ესაუბრა. ჯონ ბასი საქართველოში 13 ოქტომბერს ჩავიდა. მისი წინამორბედი ჯონ ტეპტი დიპლომატიურ საქმიანობას უკრაინაში გააგრძელებს. ევროკომისია გამოვიდა წინადადებით 46 მილიონი ევრო მიაწოდოს საქართველოს, ხოლო 100 მილიონი სომხეთს. საქართველოსთვის განკუთვნილი თანხა არის ნაწილი ევროკავშირის 500 მილიონამდე ევროს მომცველი დახმარების პაკეტისა, რომელთაც გამისნულია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია რუსეთთან შაშანდელი ომის შემდეგ. სომხეთისთვის განკუთვნილი 100 მილიონი ევროდან კი 65 მილიონი ევრო კრედიტების, 35 კი გრანტების სახით უნდა გამოიღოს. ევროკომისიის ეს წინადადება ევროკავშირის 27-ვე წევრის მხარდაჭერას საჭიროებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ერაყში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა და 60 მეტი დაიჭრა. აფეთქება ჩრდილოეთში მდებარე ნინევიის პროვინციაში მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელმა ჯერ სრულა დაიწყო, შემდეგ კი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი ქამარი აიფეთქა ქალაქ ტალაფარის სუნიტურ მეჩეთში, როცა იმამი პარასკევის ლოცვას უცხვებოდა. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება დღეს ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში პოლიციის სადგურთან მოეწყო. მან ახლოს მდებარე მეჩეთიც დააზიანა. გუშინ კი პაკისტანში სავარაუდოდ თალიბანის მოკავშირე ექსტრემისტების თავდასხმების მთელმა სერიამ თითქმის 40 ადამიანი შეიწირა. ეს ერიშები წინ უსწრებს პაკისტანის მოსალოდნელ სამხედრო ოპერაციას პაკისტანის თალიბანის წინააღმდეგ სამხრეთ ვაზირისტანში, რომელიც ავღანეთის საზღვართან მდებარეობს. ავღანეთში კი გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ნატოს მრავალოროვანი ძალების განცხადებით 2 ჯარისკაცი სამშაბათს აფეთქებისთანავე დაიღუპა, 2 კი მოგვიანებით ჭრილობების შედეგად. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელთაც დაამტკიცა ანგარიში ღაზის სექტორში კონფლიქტის შესახებ. ამ ანგარიში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს, ისრაელსაც და ჰამასსაც, უყენებენ სამხედრო დანაშაულების ბრალდებებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 25 წევრმა საგანგებო სხდომაზე მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც იმავდროულად ისრაელს აკრიტიკებს გაეროს საგამოძიებო კომისიის მუშაობის ხელშეწყობაზე უარის გამო. ანგარიში გამოთქმულ ბრალდებებს ისრაელიც უარყოფს და ჰამასიც. და ბოლოს, ყაზახეთში დასრულდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ახალი სწრაფი რეაგირების ძალების პირველი მასშტაბური მანევრები. მანევრებს დაესწრნენ ყაზახეთის, რუსეთის, სომხეთის, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის პრეზიდენტები. ამ ორგანიზაციის კიდევ ორი წევრის, ბელორუსიის და უზბეკეთის პრეზიდენტები ყაზახეთში არ ჩასულან.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გოგოსნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე თავისუფლება.org.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. თბილისის დროი 18 საათი და 6 წუთია. მე მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი საღამოს გადაცემის ძირითად შინაარს. რუსეთის სამხედრო სასამართლომ საქართველოსათვის სასარგებლო ჯაშუშობაში ერთ-ერთი პირი გაასამართლა და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
Свою деятельность он от представителей спецслужбы грузинской получал неоднократно денежные
возмездия. მის საქმიანობაში იგი საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისგან არაერთხელ ღებულობდა ფულად ჯილდოს და ასევე მას დაპირდნენ ფინანს. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ ვის მიმართა ვის გასაგონა თქვა საქართველოს პატრიარქმა ეს სიტყვები.
გემი რასამ მიდის ზღვაში, უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა კაპიტანმა, უნდა იცოდეს საზარეს ხლდეები, რომ არ შეეხეთოს. ჩვენ ხდებოდა და ხდება კედელი და თავით მეხეთქებით ამდებდეს.
საქართველოს ბიუჯეტი 2010, რა იქნება სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტები 2010 წელს?
აღნიშნული ბიუჯეტისთვის მთავარ პრიორიტეტებად ისევ და ისევ რჩება ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ორიენტირებული არის ეკონომიკის კვალწარმოებაზე, ეკონომიკის სტიმულირებაზე.
შემოგთავაზებთ ასევე ქართული პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრეთ აგრატის ტაძრის პრობლემაზე, გადაცემას კი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დაასრულებს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. რუსეთში გრძელდება საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირების სამართლებრივი დევნის პროცესი. როგორც რუსული საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, რუსეთში სამხედრო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სერჟანტ ჯემალ ნაკაიძეს, რომელიც დამნაშავედ ცნო საქართველოსთვის გასული წლის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში. რუსეთის სპეცსამსახურების ინფორმაციით კი შარშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ მათ 10-მდე ჯაშუშის საქმე გახსნეს. თუმცა რუსეთის სამხედრო პროკურატურამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ სერჟანტმა ჯემალ ნაკაიძემ გამოძიებასთან ითანამშრომლა და აღიარა საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობა.
Назначить ему наказание в виде лишения свободы.
Масия Пардос сажжели мкасри режимис шромагасторების колонияში 9 წლით თავისუფლების აღკვეთის სახით და სისხლის სამართლის კოდექსის 58 მუხლის შესაბამისად ნაკაიძეს ჩამოერთვას ზემდეგის სამხედრო წოდება.
Мой головной кодекс лишит Накаидзе воинского звания старшина.
Правдебис танахмат Накаидзе საქართველოს უშიშროების სამსახურმა გადაიბირა ფულით და ბათუმში მისი ბინით უზრუნველყოფის დაპირებით. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. როგორც გამომძიებლები აცხადებენ, Накаидзе საქართველოს უშიშროების სამსახურს სამხედრო ინფორმაციას ასწრებდა გასული წლის თებერვლიდან ნოემბრამდე.
Свою деятельность он от представителей спецслужбы
თავის საქმიანობაში საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისგან ის იღებდა არაერთ ფულად ჯილდოს ამერიკულ დოლარებში. ამ, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს, საქმიანობის გამო საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში მას საკუთრებაში ბინის მიცემას დაპირდნენ.
На территории Грузии в одном из городов Грузии.
საქართველოს სპეცსამსახურები ჯემალ ნაკაიძის გადაბირებასთან დაკავშირებით არანაირ კომენტარს არ აკეთებენ. ამ ინფორმაციის კომენტირებისგან თავის შორს დაიჭირა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა. ამოდროულად რუსული საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში მითითებულია, რომ აგვისტოში პატიმრობაში იქნა აყვანილი რამდენიმე სამხედრო და სამოქალაქო პირი, რომლებსაც ჯაშუშობა ბრალდებათ. რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტებმა აგვისტოში ჯაშუშობის ბრალდები თვინმე ხერკელაძე და ხაჩიროვი დააკავეს. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით, რუსეთში აგვისტოს ომის შემდეგ დაპატიმრებულია საქართველოს სპეცსამსახურების 9 აგენტი. ისინი ეწეოდნენ სამხედრო ობიექტების დაზვერვას და ამზადებდნენ ტერაქტებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. მოჰყავს ბორტნიკოვის სიტყვები სააგენტო ლენტარუს. თავის მხრივ, საქართველოს პროკურატურამ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილად ცნო სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია, რომელმაც ჯერ აღიარა ჯაშუშობა, შემდეგ კი გადათქვა ჩვენება, რომლის დაწერაც, როგორც თავად ამბობს, გამომძიებლებმა მუქარით აიძულეს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ახლა გადავინაცვლებთ ქალში, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებოდნენ, დღეს მთელი დღის განმავლობაში იყო სკოლების დარბევები, იჭერდნენ ხალხს და შემდეგ უშვებდნენ, და დღეს იქ თვითაღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტიც სერგეი ბაღაბშიც ჩავიდა. რა მოხდა გალში, გალის სოფლებში, ამის შესახებ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა ისაუბრებს.
რუსმა სამხედროებმა 16 ოქტომბერს გალის რაიონის სოფელ თაგილონში მასწავლებლების სასტიკად სცემეს. ამის შესახებ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, რუსი სამხედროები შეიჭრნენ სკოლაში და მას შემდეგ, რაც სკოლაში ქართული წიგნები აღმოაჩინეს, პედაგოგებს სასტიკად გაუსწორდნენ. განსაკუთრებით მძიმედ არის ნაცემი მასწავლებელი გვარადო კუჯავა. იგი გადაყვანილია გალის რაიონის საავადმყოფოში და რუსი ოკუპანტები არაძლევენ ნებას, რომ იგი ქართული მხარეს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოიყვანონ. მოუწოდებს საერთაშორისო დამკვირვებლებს, კერძოდ კი ევროკავშირის დამკვირვებლებს, ჩაერთონ საქმეში, რათა მოხდეს ამ ადამიანის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა, განაცხადა ბარამიამ. მისი განცხადებით, ოკუჯავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. თუ ისინი არ გამოიჩენენ კეთილ ნებას და არ მისცემენ საშუალებას, რომ დაზარალებული ენგურს გადმოღმა გადმოიყვანონ, მთელი პასუხისმგებლობა რუს ოკუპანტებს დაეკისრებათ, აცხადებს დევნილი მთავრობის თავმჯდომარე. ამის შემდეგ რადიო თავისუფლება ოკუპირებული თაგილონის მკვიდრს დაუკავშირდა, რომელმაც მთავრობის თავმჯდომარის მიერ პრესკონფერენციაზე გახმაურებული რამდენიმე დეტალი უარყო და გვითხრა, რომ ნაცემია თაგილონის სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე და გეოგრაფიის მასწავლებელი. მისივე თქმით, მათ კონფლიქტი სკოლიდან მოშორებით აფხაზ სამხედროებთან შელაპარაკების ნიადაგზე მოუვიდათ.
სკოლაში, შიგნით სკოლის ტერიტორიაში საერთოდ არავინ არ ყოფილა და არაფერი არ მომხდარა. ნაცვლადები იყვნენ სხვადასხვა, ის აფხაზი და ისინი მსგავსი ერთმანეთში აფხაზ თაობაში და რაღაც სიტყვები არ მოეწონათ ერთმანეთის და რაღაც გახელი და მერე ჩემი სკოლის მოთვლინდნენ თურმე და ეს ამბავი იყო მეტი რაღაც. ნაცემი არის ის ნამუკა უყუჯება და კიდევ ერთი გეოგრაფიის მასწავლებელი, მაგას იმაგი იმდენად არა, მაგრამ მაგასაც საათებს შარიელიქს.
მასალაზე მუშაობისას ოკუპირებული ოტობაიიდან გვაცნობეს, რომ 16 ოქტომბერს დილით ორი ახალგაზრდა რუსმა სამხედროებმა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისთვის დააკავეს და გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. რესპონდენტი სატელეფონო ინტერვიუში ასევე ყვება, რომ ამჟამად მეორე ოტობაია სკოლაში სასწავლო პროცესი განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს. ერთ-ერთი მასწავლებელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიიდან დადის და რუსი მესაზღვრეები მხოლოდ მას რთავენ ნებას გადაკვეთოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მათ იციან, რომ ის მასწავლებელია და ამიტომ არ უქმნიან პრობლემებს, ამბობს ოტობაიას მკვიდრი.
სკოლა ფუნქციონირებს ნორმალურად, თუ ნორმალური ეთქმის ამას, რომ ჩაგედიში ვართ. ახლა დღეს მოხდა ასეთი ინციდენტი, დღეს კი არა, საერთოდ ყოველ დღე ხდება, რუსებით განახიდეს და არავის არ უშვებს. მხოლოდ ერთი მასწავლებელი დადის ჩვენთან გამოგმიდან, იქიდან, ორსანტიიდან და იმას ატარებენ. დანარჩენი არავის და ახლა დააკავეს სულ ახალგაზრდა ბიჭი და დაჭერილი ყავთ, ეგერ არ უშვებს. ეს ახალგაზრდები არის, ორივე გაბილიები არიან, ერთი სკოლის მოსწავლეა და მეორე ახალგაზრდა დაახლოებით ასე 20 წლამდე. მოსწავლეა, საზღვარი დაარღვიაო და გამთენიცას არ ვიცი სად მიდიოდა და დაუჭერ.
მეორე ოტობაიაში გაბელაიების დაკავებას დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა ვერ ადასტურებს და დასძენს, რომ ამის შესახებ მთავრობაში იციან, თუმცა ფაქტის დადასტურება უჭირთ. 16 ოქტომბერს აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი გალში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარემ განუცხადა. ბაღავში ცდილობს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გალის რაიონის მოსახლეობის გული მოიგოს. არ ამგონია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა თავისი ნებით მიიღონ მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამდენად ბაღავშის გალის რაიონში ჩასვლა ვერაფერს შეცვლის, განაცხადა გიორგი ბარამიამ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებსაც ტელეფონით დაუკავშირდით, იტყობინებიან, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი გალში არ ჩასულა. შეხვედრა ნამდვილად გაიმართა, მაგრამ იქ ბაღავში არ ყოფილა. მოსახლეობას პარტია ედინაია აფხაზიას წევრები შეხვდნენ და გალის ორგანიზაციის წარმომადგენლები აირჩიეს, ამბობს ოკუპირებული აფხაზეთის მკვიდრი.
კონფერენციის დელეგატები აირჩიეს თითქოს და აი ამ ხალხისგან და თუმცა იქ ვინც ხელისუფლებაში არის იქ გალში ისინი იყვნენ თორემეტი ახალი გარავინაკეთ. მოადგილე ყოფილა ამ პარტიის თავმჯდომარე ზოგადად ქალი ნატალია გვარი ვერ გამეხსენე ვერაკეთებას გვარი ედინეი აფხაზი.
ცნობისათვის აფხაზეთის დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები 12 დეკემბერს გაიმართება. კანდიდატებს შორის ოფიციალურად ჯერჯერობით მხოლოდ ვიტალი ბღანჯა დარეგისტრირდა. სავარაუდო კანდიდატებად ასევე სერგეი ბაღავში, რაულ ხაჯიმბა და ვალმერ ბუთბა სახელდებიან. კანდიდატთა რეგისტრაცია 1 ოქტომბერს დაიწყო და 12 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:16, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 14 ოქტომბერს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სვეტიცხოველში ქადაგებისას მრევლს ქართველთა ერთობის ტრაქტატზე ხელმოწერისაკენ მოუწოდა. უფრო ადრე პედაგოგებთან შეხვედრისას ილია მეორემ რუსეთ-საქართველოს ომსა და მისი თავიდან აცილების შესაძლებლობაზეც ილაპარაკა. ჯემშერ რეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა გავლენას იქონიებს პატრიარქის უკანასკნელი ინიციატივა და პედაგოგებთან გაკეთებული განცხადება.
დოკუმენტი, რომლის სახელწოდებაა სრულიად საქართველოს და ყოველთა ივერიელთა ერთობის ახალი ტრაქტატი, ერთი გვერდისგან შედგება და მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ყველა კუთხის მცხოვრებნი, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფნი ტრაქტატზე ხელმოწერით აღუთქვამენ საქართველოს ერთგულებას და თანადგომას. ციტატა:
საქვეყნოდ ვაცხადებთ, კვლავაც განვამტკიცებთ ჩვენ საუკუნო ერთობას და ყოვლად ძლიერი ღმერთის სახელით აღუთქვამთ საქართველოს ერთგულებას. ერთმანეთს კი მტკიცე თანადგომასა და სიყვარულს, გამოხატულს ჩვენს აზრსა და ქმედებაში, რათა თითოეულმა ჩვენგანმა გმირი წინაპრების მსგავსად დავიცვათ ჩვენი მიწა-წყალი და ტრადიციები, ჩვენი თავისუფლება და ღირსება.
ციტატის დასასრული: სვეტიცხოველში ტრაქტატის ტექსტი მეუფე დანიელმა წაიკითხა, თუმცა დოკუმენტის შექმნის აუცილებლობის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა ისაუბრა. ილია მეორემ გაიხსენა 1790 წელი, როცა ქართველმა დიდებულებმა პირობა დადეს, რომ ერთმანეთის მტერს საკუთარ მტრად მიიჩნევდნენ, ხოლო მოყვარეს მოყვარედ. ეს პირობა საქართველოს ისტორიაში ივერიელთა, ანუ ქართველთა ერთობის ტრაქტატის სახელით შევიდა.
200 წლის წინ იყო დაწერილი ტრაქტატი მეფე ერეკლე მეორის ინიციატივით, სადაც მოაწერეს ხელი თვით მეფემ და მთელმა თავადებმა და მოსახლეობამ. აი დღეს ჩვენ ვიწყებთ ხელმოწერას მეორე ტრაქტატის ფურცლებზე.
ტრაქტატის ფურცლებზე ხელის მოწერა ყველას, მათ შორის პოლიტიკოსებსაც შეუძლიათ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერი ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ პატრიარქის ეს ინიციატივა დროული და მნიშვნელოვანია.
პატრიარქი, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად იღებს საკუთარ თავზე სამოქალაქო ინიციატივას, გარდა სულიერი მამის ძალიან ძიმეთვისა და ფუნქციისა, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის უცილობლივ საფუძველი იმისა, რომ მთელი საზოგადოება გაერთიანდეს.
დოკუმენტის საშუალებით საზოგადოების გაერთიანების შესაძლებლობის შეფასება უჭირს რელიგიის საკითხთა ექსპერტს ბექამინ დიაშვილს, რომელიც საპატრიარქოს ინიციატივას პოლიტიკური მოვლენების კონტექსტში განიხილავს.
საპატრიარქო ცდილობს მხრივ ითამაშოს თითქოს დამაბალანსებელი როლი სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის და ეს ინტენციაც შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ გამოკვეთილი ამ ტრაქტატის მიხედვით, მაგრამ აქ უფრო ალბათ შეგვიძლია იმაზეც ვისაუბროთ, რომ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშეთ ცდილობს და ყველაზე ასე ვთქვათ გავლენიან და ძლიერ არბიტრად ცდილობს წარმოაჩინოს საპატრიარქო თავი და ეს დოკუმენტიც ერთ-ერთი ნიმუშია.
კიდევ ერთ ნიმუშად ბექამინდიაშვილს პატრიარქის მიერ 7 ოქტომბერს პედაგოგებთან შეხვედრისას გაკეთებული განცხადება მოაქვს. მაშინ ილია მეორემ რუსეთ საქართველოს ომსა და მისი თავიდან აცილების შესაძლებლობაზე ილაპარაკა.
ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს შეიძლებოდა არ მომხდარიყო. ჩვენ ქონდა იმისი საშუალება, რომ მერიდა თავი მან პრობლემებისად. გემი, როცა მიდის ზღვაში, უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა კაპიტანმა, უნდა იცოდეს საზარის ხლდეები, რომ არ შეეხეთქოს. ჩვენ ხვდებოდა და ხვდება კედელი და თავით ვეხეთქებით ამ კედელს.
როგორ გაიგეს ქართულმა პოლიტიკოსებმა პატრიარქის ეს განცხადება? ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
ამით მან პირდაპირ თქვა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებას აკისრია პასუხისმგებლობა და საფრთხეებს კი არ მოერიდა და არიდა ქვეყანა, არამედ შეამსხვრია აი ამ კედელს. მან იგულისხმა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პირველი პირი მიხეილ სააკაშვილი. ეს იყო პოზიცია, რომელმაც ღიად და ნათლად თქვა, რომ სააკაშვილს აკისრია საკმაოდ ძიმე მორალური პასუხისმგებლობა.
ეკა ბესელიასგან განსხვავებით პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია პატრიარქის გამონათქვამის თავისუფალ ინტერპრეტაციას ახდენს. როგორ გაიგო პატრიარქის ნათქვამი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ და რა შეცვლის მისი აზრით ილია მეორის ამგვარი პოზიცია საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ დავით უსუფაშვილს მიმართა.
უწმინდესობის სიტყვას მე კომენტარს არ უკეთებ ხოლმე არასდროს. მე ვისმენ ყურადღებით და ვითვალისწინებ ცხოვრებაში, მაგრამ პატრიარქის სიტყვების კომენტირება და მითუმეტეს პოლიტიკურ კონტექსტებში განხილვა მიმაჩნია სრულიად არასწორი.
სხვაგვარად ფიქრობს რელიგიის საკითხთა ექსპერტი ბექამინდიაშვილი, რომლის თქმითაც საპატრიარქო თავად ცდილობს პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენას.
ინტენსიურია საპატრიარქოს ურთიერთობები ბოლო პერიოდში, არამარტო რუსეთის მოსკოვის საპატრიარქოსთან, არამედ გავლენიან წრეებთან, რუსეთში პოლიტიკურ თუ საექსპერტო წრეებთან. და აი ამ ფონზე, თქვათ, აი ამ ტრაქტატის გამოქვეყნებაც და ასეთი განცხადებების კეთება, რა თქმა უნდა, აი ამ ურთიერთობების ჭრილში შეიძლება აღვიქვათ.
რელიგიის საკითხების ექსპერტი ბექამინდიაშვილი საუბრობდა. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. დღეს დიდი ხმაური იყო თბილისის საკრებულოს წინ. იქ შეკრებილი რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელი და აქტივისტი აპროტესტებდა უკაცრავად რეკრეაციული ზონების სტატუსის მოხსნას და მწვანე საფრის განადგურების მცდელობას გარკვეული ფირმების მხრიდან. თუ რა ხდებოდა საკრებულოს წინ, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
მე 70-მიათე წელიწადში ვარ. მე აი შარშან დავრგე კიდე ხუთი ხე ჩემს ეზოში, რომ გაიხაროს და იმათ მინდა, რომ მე მოვკვდები და ვიღაცა იმ ხეს მოწვეს თუ ყავის და ინახავს, რომ იტყვის, რომ რა კარგია, რომ დაურგია თავის ძროზე. ჩვენ ქალაქს ჩვენ თუ არ მოუარეთ, შვილს სხვა არავინ არ მოვადა, არ მოგვიბის.
ასე გამოხატა საკუთარი გულის ტკივილის 70 წლის ლირა არაბულმა, რომელიც 16 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს წინ გამართულ გამაფრთხილებელ აქციაზე მისი თქმით თბილისის გამწვანების გადასარჩენად მივიდა. აქცია კი მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო გაიმართა. დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გეგმაში შეტანილ იქნა მთელი რიგი ცვლილებები, რომელთა თანახმად თბილისის ტერიტორიაზე 40-მდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ბაღებს, პარკებსა და გამწვანებულ ფერდობებს რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილებით საკრებულომ დააკანონა გამწვანებულ ზონებზე მშენებლობების განხორციელება. აქცია კონსერვატიული პარტიის, მწვანეთა პარტიისა და ქალთა პარტიის ორგანიზებით გაიმართა. აქციის მთავარი გზავნილი კი ასე ჟღერდა: აღა მაჰმადხანის კვალდაკვალ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლება ისევე ექცევა დედაქალაქს, როგორც თავის დროზე აღა მაჰმადხანმა გაანადგურა.
პარტიების განადგურება კიდევ გავწოდებო ქალაქში თბილისში არის ტოლფასი მოქალაქე და გოლობისა, ამიტომ ზოგიერთ კლავეს კისერა ტყვისორეთ, ხოლო ზოგიერთ გოში განცხობულად მათ შორის საარსებო გარემოს მოწყობით, ჰაერის მოწყობით, თბილისის ფილტრების მოწყობით.
Серьезно, экологию сабтхебзе сообраз мцуанета партии с лидери Гиага Чечиладзе. Рогорсман радио Тави Суплебас Ганутсхада, камцуанепас деда калакши гаачния, арамарто рекреациули пункция, арамет из калаки сатуиз эртгвар тамцав парсат царму адгез.
Ту нормалу весеги, квепнепши, официалу джандатис сайташорис организациис монацеме, да ахлобит орбуздаати, квадратули метри майнцунда модиудес, камцуанебули золи тбилис, чё там, модису ка худзе наклеби. Тбилис, яри умдзимеси калаки, экологию, Арамато, декоративули да, рекреациули данишулеба, мата акт, минда, усавтхоебис данишулеба, мата акт, писеба, шейцо, нестоксикури, нутеребеби, гадамушао. Эзари, ауцилебели, амимдомари, телепсофлио, гамцуанебулия, эти чуэнва, гапты, барбаросеби, аматхевши.
Коррупциул гаригебас уцодебс калта партиис лидери Гугули Маградзе сектембрис гадацкотилебас, ромлис михедуитац 40-амде гамцуанебул территориас рекреациули зонис статуси моехсна.
Ყველაზე პოპულარული რაც ხახმა ეცის ეს არის დღისმის თქვე პარკის ნაწილი ხნეთის გზატკეცილი ალექსიძის ქუჩა ეს არის ნუცუბიძის ფერდობი ეს არის ლოჭინის ხევი მახათასა და სხვა ეს ყველა ესეთი ადგილებია სადაც რეკრეაციული ზონა თუ არ იქნა ჩამოშენებული მარტო მწვანე საფარი კი არა აი ყვარცოფები ჩამონგრევები და სხვა იმიტომ არო ხე არის დამცველი ნიადაგის და ხე არის ჩვენი ჯანმრთელობის დამცველი აი კორუფციული გარიგებაა ეს იმიტომ რომ ადრე როცა უნდათ ამ ტერიტორიებზე აშენება ეს კარგი ტერიტორიებია არ შეიძლებოდა იმიტომ რომ რეკრეაციული ზონა იყო მოეხსნა ეს Садат сунда и хашенемен, расат сундат.
Альянси Сакартвелостис лидери Иракли Аласанья 16 октомберс дигмис тхэпаркс эцвёда мосахлеобас шехта. Ис тхэпаркисатвис рекреациули зонис статусис агдгенас итхвс. Мисиве ганцхадебит шесадзлебелия ром гамцванебули территориеби шенеблобис зонат гадаикцэс. Рекреациули зонебис раоденоба дедакалакши 5 джер гаизарда ганацхада радио тависуфлебастан саобаши сакребулос гаремос датсвиса да бунебриви ресурсების сакитхта шемцавлели дроебити комиссиис хэмцхонелма Георги Гоголадзе. Миси ткмит дигмис тхэпаркис мхолод да мхолод им нацлс мьенича საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი, რომლებიც ჯერ კიდევ 90-იან წლებში გასხვისდა და რომლის დაბრუნებაც ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა. როგორც ისირწმუნება, ამ ტერიტორიებზე არ მოხდება საოფისე ფართებისა თუ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა.
რაც ქალაქის რეალობა სჭირდება, აი მის მიხედვით დადგინდა ეს რეკრეაციული ზონების რაოდენობა და რაოდენობა საერთო ჯამში 5-ჯერ გაიზარდა და 90-იან წლების ბოლოს მოხდა გასხვისება ამ ტერიტორიებზე. ჩვენ აი ყველანაირად ვეცადეთ, რომ რაც შეგვეძლო, დაგვებრუნებინა ქალაქისთვის და რაც შეგვეძლო დავაბრუნოთ, იმას ივანიჩეთ უდიდესი ნაწილი დავაბრუნოთ, აი დიდ ნაწილს ჩვენ დაუწოდეთ ამ რეკრეაციული ზონის სტატუსი. ხოლო ის რაც ვერ მოხერხდა მოლაპარაკებამ გერძო მეპატრონეებს, აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ივანიჩეთ არასაქმიანი ნახავს უკვე, არამედ საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი.
გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში თბილისში კატასტროფულად შემცირდა გამწვანების ზოლების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების ფართობები. მწვანეთა ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის 10-ჯერ ჩამოვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს. აქციის ორგანიზატორების ინიციატივით დაიწყო მოწერების შეგროვება, რომლის თავარი მოთხოვნებია გაუქმდეს საკრებულოს 2009 წლის სექტემბრისთვის დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებები თბილისში არსებული გამწვანებული ტერიტორიისათვის რეკრეაციული ზონის სტატუსის გაუქმების შესახებ. მათი განცხადებით, 16 ოქტომბრის აქცია მხოლოდ გამაფრთხილებელ ხასიათს ატარებდა, ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ კი ისინი უკვე გრანდიოზული აქციების მოწყობას გეგმავენ.
ნინო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში თქვენ ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი ერთი თემა უცხოეთიდან, უფრო სწორად როგორც ჩვენში დამკვიდა ახლო საზღვარგარეთიდან. რუსეთის კანონმდებლებმა, რომლებმაც არჩევნების გაყალბების მიმართ პროტესტის ნიშნად დატოვეს პარლამენტი, უკან დაბრუნება დაიწყეს. ამასობაში კენჭისყრისას დარღვევები სულ უფრო მეტად დასტურდება. ამის ფონზე ბევრი ფიქრობს, რომ დაძაბულობის სწრაფი განმუხტვა იმის ნიშანია, რომ ეს არ იყო ნამდვილი პროტესტი. ის უფრო კრემლის დაჯგუფებებს შორის პოლიტიკური დაპირისპირებაა. ოქროპი რუხაძე იმაზე, თუ როგორ განვითარდა რუსეთში მოვლენები.
სამიდან ორი პარტიის იმ დეპუტატებმა, რომლებმაც დატოვეს დუმა გასულ ოთხშაბათს, ადგილობრივ არჩევნებზე გაყალბების პროტესტის ნიშნად პარლამენტის ბოიკოტი შეწყვიტეს. აქციის წარმართველი ულტრანაციონალისტური ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ განაცხადა, რომ ის კმაყოფილია კრემლით, რომელმაც მისი საჩივარი მოისპინა. ჟირინოვსკის მისივე თქმით, პრეზიდენტ მედვედევთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. Საუბრისას მე მივაწოდე მას ჩვენი პარტიის პოზიცია და შეფასებები და სახელმწიფოს მეთაური დაგვპირდა მომავალ დღეებში შეხვდეს ყველა საპარლამენტო პარტიის წარმომადგენლებს. დუმა დატოვეს კომუნისტების, ლიბერალ-დემოკრატების და სამართლიანი რუსეთის პარტიის დეპუტატებმა მას მერე, რაც კრემლის პარტიამ, ერთიანმა რუსეთმა არჩევნებში გაიმარჯვა. დამოუკიდებელი მეთვალყურეები მასობრივ დარღვევებზე უწყებიან არჩევნების დროს, მოკლედ გაყალბებებზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ რუსეთის მართველებმა, პრეზიდენტმა და პრემიერმა, მედვედევმა და პუტინმა, რომლებსაც რუსების უმეტესობა ენდობა, განაცხადეს, რომ არჩევნებმა განსაკუთრებული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. მიუხედავად დარღვევების დამადასტურებელი საბუთის არსებობისა, ლიბერალ-დემოკრატებს შეუერთდნენ სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენლები და ისინიც პარლამენტში დაბრუნდნენ. მათ განაცხადეს, რომ შეეცდებიან წარადგინონ საარჩევნო კანონის პროექტი, რომელიც აკრძალავს ვადამდელ არჩევნებს, რაც მათი აზრით იძლევა გაყალბების საშუალებას. დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა, რომელიც შეხვდა პარტიების ლიდერებს, განაცხადა, რომ ის მიემხრო წარმოდგენილ წინადადებებს რეფორმების გატარების მხრივ. მაგრამ არ ბრუნდებიან პარლამენტში კომუნისტები, მათი ლიდერის გენადი ზიუგანოვის განცხადება. სანამ არ მოვაწყობთ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც ადამიანებს ართმევს ელემენტარულ უფლებას მონაწილეობა მიეღონ არჩევნებში, ვითარების გამოსწორება შეუძლებელია. მოქალაქეთა 70%-მა უკვე უთხრა უარი ამ პოლიტიკას, ისინი არჩევნებზე არ წავიდნენ. თუმცა ზიუგანოვი ამასთან ფიქრობს, რომ მომავალ კვირაში კომუნისტები მივლენ დუმაში, რათა მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვაში ჩაერთონ. რუსეთში ბევრს არ სჯერა, რომ დუმის დატოვება სპონტანური პროტესტი იყო. ისინი თვლიან, რომ სამივე პარტია კრემლის გარიგებებს ასრულებს. სამართლიანი რუსეთის პარტია კრემლმა შარშან წინ შექმნა. ლიბერალური ოპოზიციური პარტია პარლამენტში არ არის. ამ პარტიების წარმომადგენლების მტკიცება, რომ დუმის დატოვება არ იყო დაგეგმილი, ექსპერტებს არ მიაჩნიათ სიმართლედ. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის თანამშრომელმა ნიკოლაი პეტროვმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ პარტიებმა უბრალოდ იგრძნეს, რომ კრემლს ისინი აღარ სჭირდება არჩევნებში წარმატებისთვის.
Основой для демарша трёх думских
Думис сами партии из демаршис сафудели иски арико, რომ მათ უცბად დაიწყეს დემოკრატიისთვის ბრძოლა და მათ მიიჩნიეს, რომ რუსეთში დემოკრატიას უჭირს. არამედ ის, რომ მათ თავი იგრძნეს კუთხეში მიმწყდეულებად. კრემლმა თვითონ გამოიწვია ასეთი დემარში.
Провоцировал их на такой демарш.
Петровиве амбопс, რომ პარლამენტის დატოვება კრემლის პრეზიდენტის მიმართ ლოიალურ და ადმინისტრაციის მთავარი იდეოლოგის ვლადისლავ სურკოვის მომხრე კლანების დაპირისპირების გამოც მოხდა. პეტროვი მოელის, რომ დემარს შეიძლება მოხვეს რაიმე პოლიტიკური რეფორმები. რუსეთში არჩევნების გაყალბების მიმართ საპროტესტო მოძრაობა ძალიან სუსტი იყო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა რუსეთის პარლამენტში ჩიხიდან შექმნილი ვითარების განმუხტვაში. თბილისის დროი 18:32, ჩვენ ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით გააგრძელებთ გადაცემას. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
რუსეთში სამხედრო სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სერჟანტ ჯემალ ნაკაიძეს, რომელიც დამნაშავედ ცნო საქართველოსთვის გასულ წლის ომის დროს საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში. შეერთებულ შტატებს ახალი ელჩი ყავს საქართველოში, ჯონ ბასი დღეიდან დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. მისი წინამორბედი ჯონ ტეფტი დიპლომატიურ საქმიანობას უკრაინაში გააგრძელებს. ევროკომისია გამოვიდა წინადადებით 46 მილიონი ევრო მიაწოდოს საქართველოს, ხოლო 100 მილიონი სომხეთს. საქართველოსთვის განკუთვნილი თანხარის ნაწილი ევროკავშირის 500 მილიონამდე ევროს მომცველი დახმარების პაკეტისა, რომლითაც გამისნულია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია რუსეთთან შაშანდელი ომის შემდეგ. ერაყში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა. აფეთქება ჩრდილოეთში მდებარე ნინევიის პროვინციაში მოაწყო თვითმკვლელმა მოერიშემ. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 11 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება დღეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში პოლიციის სადგურთან მოეწყო. ავღანეთში გზისპირას ბომბის აფეთქების შედეგად 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაამტკიცა ანგარიში ხაზის სექტორში კონფლიქტის შესახებ. ამ ანგარიში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს, ისრაელსაც და ჰამასსაც, უყენებენ სამხედრო დანაშაულების ბრალდებებს. და ბოლოს, ყაზახეთში დასრულდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ახალი სწრაფი რეაგირების ძალების პირველი მასშტაბური მანევრები.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გავაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის თემით.
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე დღეს მთავრობის მიერ წარდგენილი 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს. პროექტის თანახმად 2010 წელს სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის მთავრობა 6 მილიარდ 400 მილიონი ლარის ასიგნებების მობილიზებას გეგმავს. ძირითადი პრიორიტეტები ჯანდაცვა და სოციალური სფეროს განვითარება, უთხრა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა რადიო თავისუფლებას.
აღნიშნული ბიუჯეტისთვის მთავარ პრიორიტეტებად ისევ და ისევ რჩება ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ორიენტირებული არის ეკონომიკის კვლავწარმოებაზე, ეკონომიკის სტიმულირებაზე. მათ შორის, რა თქმა უნდა, გზები და ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელთან შედარებით მეტი არის დაფინანსება წარმოდგენილი პროექტით, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რა უამრავ სოფელში არის სოფლის გზებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ორიენტირებული იქნება ჯანდაცვის მიმართულებაზე. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ განსხვავებით წარმოდგენილი პროექტისგან, არ შემცირდეს სახელმწიფო პროგრამები ჯანდაცვის მიმართულებით, კერძოდ ონკოლოგიური, ასევე კარდიოლოგიური, ასევე პირველადი ჯანდაცვა, რეფერალური და ურგენტული სახელმწიფო პროგრამები.
ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რითაც პარლამენტი მთავრობას მიმართავს შემდგომლობით, ბიუჯეტის დას ძირითადად ორი მიმართულებით ითვალისწინებს.
პირველი, ეს არის მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისთვის, ასე ვთქვათ, კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფისთვის თანხები, რომ არსებობდეს გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებით მაღალიან სოფლებში, სადაც მცირე არის კონტინგენტი, შენახვა რომ გააძლდეს და იარსებოს სკოლებმა. და მეორე მხრივ, ახალი ძველი სკოლების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.
ეს გახლავთ ზურაბ მელიქიშვილი, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილ მომხმარებელს, თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, 2010 წელს იგეგმება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. ამის მაგალითი აღმასრულებელ ხელისუფლებას საქართველოს პარლამენტმა მისცა, რომელმაც 3 მილიონით შეამცირა ხარჯები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევს გადაცემის ბოლოს ჩვენ ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს „მეათე სტუდიას“. დღეს მისი თემა ძირითადად კულტურას და კულტურის ირგვლივ დარგებს ეხება. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართული კინოს განვითარების სტრატეგიაზე.
მხატვრულ შემოქმედებით კრიზისზე მსჯელობას ისევ ვერ ავიმბედავს. ისევ პოპულარულია გამოთქმები: ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი, ნიჭიერი, მაგრამ უპატრონო.
ეთერს დაუთმობთ ასევე ლიტერატურთა ომს ვირტუალურ სივრცეში.
ხვალ ალბათ მთელ სოფელს მოედება, მოკვდა მთვარე, რაღა აზრი აქვს, წერო ვის უწერო სონეტ, როგორ დავითენებ ალიონს, კეკეოს მაგის დედაც ავატირე წამო, ზუსის პირას დავლიოთ.
ვისაუბრებთ დევნილებზე და მათ მოლოდინებზე.
ყველაზე დიდი წამება არის ის მოლოდინი, რომლის პერსპექტივასაც ვერ ხედავს.
ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვება. თხუთმეტ-თექვსმეტ ოქტომბერს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ფოტოგამოფენას „ომის შვილები“ ერთი წლის შემდეგ უმასპინძლა. თუმცა გამოფენის ორგანიზატორებმა სურათების დასათვალიერებლად მისულ საზოგადოებას ასევე გაასნეს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა ერთობლივი კვლევის შედეგიც, რომელშიც თავი მოიყარა წეროვანში, გორსა და თბილისში ჩასახლებული დევნილების, როგორც ძირითადი პრობლემების აღწერამ, ასევე მათი გადაჭრის სავარაუდო გზებმა. კვლევის ავტორთა დახმარებით ჯიმშე რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა აწუხებთ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ ადამიანებს და რა კეთება მათი ხვედრის შესამსუბუქებლად.
დავით მირველაშვილი მოყვარული ფოტოგრაფი და საქართველოს უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. ამბობს, რომ დევნილებს ადრეც არაერთხელ შეხვედრია, თუმცა მათი ყოფისა და პრობლემების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მხოლოდ ახლა, წეროვანში, გორის რაიონსა და თბილისში ჩასახლებული დევნილების მონახულების შემდეგ მიიღო. სტუდენტის დაკვირვებით, ხშირ შემთხვევაში თვალშისაცემია დევნილთა მძიმე ფიზიკური და სულიერი მდგომარეობა.
ჩეოძელს გადმოვეცით განცდები, ალბათ ხასიათის ჩანსულათებში და აი შეგიძლიათ ნახოთ ზოგი სურათი იმათლაც თუ პიროვებს ასახავს. აი მაგალითად ეს ქალბატონი არის ორმაგი დევნილი, ცხინვალიდან ადრე და აფხაზეთიდან დევნილი. ეხა ცხოვრობდა ბახში ოჯახთან ერთად, ექსისული ცხოვრობდა ერთ ოთახში.
დავით მირველაშვილის გარდა სტუდენტურ პროექტში, რომლის სახელწოდება კონფლიქტის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ხუთი უმაღლესი სასწავლებლის 15-მდე სტუდენტი მონაწილეობდა. მათ შორის იყო პროექტის დირექტორი თეონა დალაქიშვილიც.
ეს თავარი მიზანია სტუდენტები უფრო ახლოს გაცნობოდნენ დევნილთა ცხოვრებებს, კერძოდ ეს ხდება 2000 წლის ომის შემდეგ დევნილობაში მცხოვრებ ადამიანებს, უფრო მეტი ეფიქრათ, მეტი ინიციატივები გაჩნდეს ახალგაზრდებში და სტუდენტებში იმის შესახებ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, როგორ შეიძლება ისინი დაეხმარნენ მორალურად ან ფიზიკურად.
დევნილებს, რომ ფიზიკური და მორალური დახმარება ესაჭიროებათ, ამას პროექტის კიდევ ერთი მონაწილე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი თეონა ტურაშვილიც ადასტურებს. მისი თქმით, წეროვანში, სადაც 2000 კოტეჯში 6,500-მდე დევნილი ცხოვრობს, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი პრობლემა. დასახლების მახლობლად არაა ეკლესია, რის გამოც დევნილთა დიდი ნაწილი იძულებულია წირვებზე მცხეთასა და თბილისში იაროს. ამასთან, ძირითადად უმუშევარ დევნილებსა და მათ სტუდენტებს უჭირთ თბილისამდე მგზავრობის საფასურის გადახდაც.
სტუდენტებს არ აქვს საშუალება, რომ ყოველთვის რაღაც ლარი იხადონ, ანუ არ აქვს შეღავათები არც თბილისში მეტროზე და ამიტომ ყველა ოჯახი აცხადებს, რომ თუ ეს პრობლემა არ გადაჭრება, შეიძლება ჩვენ მაშულებას საერთოდ სწავლას თავი დაანებონ. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა არის უმუშევრობა. კი, რაღაც ადგილობრივად იქ რაღაც პანიკები არის გახსნილი, რაღაცა გზებზეც არის მუშაობა, მაგრამ ძირითადად უფრო უმუშევრობა.
მუშევრობასთან ერთად ასევე პრობლემაა დევნილების ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფაც. ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააფციაური კარალეთის დასახლებაში იმყოფებოდა. დევნილებთან საუბრის შემდეგ გაირკვა, რომ კოტეჯების დიდი ნაწილი, რომელიც სპეციალურად დევნილებისთვის აშენდა, უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია.
უნდა მოვიდნე თვითონ და აი წვიმის დროს იცხოვრონ იქა და მე ნახავენ როგორ იქნება. ხო, უნდა მოგვაქცია ყურადღება, გააკეთო რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ ჩვენ. ჩვენ ხო ხალხი ვართ.
დევნილები დახმარებას, ხშირ შემთხვევაში კი შველას ითხოვენ. 15 ოქტომბერს ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე დევნილთა პრობლემების შესახებ დეპუტატებმაც იმსჯელეს. პარლამენტის წევრმა გურამ ჩახვაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს დევნილებისადმი მიდგომა.
ჩვენი დევნილი მოსახლეობა არ უნდა იყოს ხელგაწვდილი და 20 ლარიან დახმარებაზე არ უნდა იყოს მხოლოდ დამოკიდებული. ანუ ჩვენ ჭირდება აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ჩვენი მოქალაქეები გახდნენ აქტიური საზოგადოებრივად აქტიური წევრები, აქ იგულისხმება მათი ეკონომიკური აქტიურობა, სოციალური აქტიურობა, ანუ მათ უნდა ქონდეს შესაბამის სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ.
სამუშაო ადგილები, რომლის შესახებაც გურამ ჩახვაძე ლაპარაკობდა, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც შეიქმნა. სტოლითა და განსახლების მინისტრის კობას უბელიანის თქმით, სადაც შესაძლებელი იყო დევნილებმა მიწაც მიიღეს და მისი დამუშავებისათვის საჭირო სახსრებიც.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებ, მთელი სამთავრობო გუნდი, გუბერნატორები არიან ამაში ჩართულები, კოლეგა მინისტრები, სამინისტროების წარმომადგენლები, ხარვეზები არის და მოთხოვნილება და გამოწვევები დიდია. ყველა ჭირდება და რაც შესაძლებელია დროში ფორსირებულად ამ რაღაცების კეთება.
კუბა სუბელიანისა და მთავრობის სხვა წევრთა ძალისხმევის დაკნინებას არცდილობს ზურაბ ბენდიანიშვილი, წარმომადგენელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, რომლის თქმითაც დევნილთა უზრუნველსაყოფად მართლაც ბევრი რამ გაკეთდა. განსახლების პრობლემა თითქმის 95%-ითაა გადაწყვეტილი, თუმცა ამის მიუხედავად დევნილთა ყოფა მაინც უმძიმესია.
კვების პროგრამით გათვალისწინებული ბრინჯი, მაკარონი და ლობიო და ასე შემდეგ არის ადამიანის რაციონისათვის არაფერი. და ის 28 არის, რომელსაც იღებენ, ძირითადად სულ აი ელემენტარული საჭმლის დაკმაყოფილებაში მიდის. ძალიან დიდი პრობლემებია, რა თქმა უნდა, დასახმების თვალსაზრისითაც. მათთვის ძალიან ძნელია აი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა და ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური პრობლემა შეექმნათ უკვე. მაზე არიან გადასულები.
თუმცა უმუშევრობაზე მეტად ფსიქოლოგიურ ტრავმას თავად დევნილობის ფაქტი იწვევს. ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს უჭირთ ომამდელ ცხოვრებასთან კავშირის გაწყვეტა.
დიცი არის სოფელი ასეთი, რომელიც ერებს ესაზღვრება. ერედვი გახლავთ ის ქართული სოფელი, რომელიც ოკუპირებულია და დაიწვა. ხო, და დიცის მაღლობზე თქვენ ხშირად ნახავთ ბინოკლ მომარჯვებულ ადამიანებს, რომელიც თავიანთ გადამწვარ სახლებს აფალიერებენ ხოლმე. პირველმა შოკმა ნელ-ნელა გაიარა და უკვე არის განცდა უმწეობისა, ნოსტალგია და სურვილი უკან დაბრუნებისა საკუთარ სახკართან და მიწასთან და ამიტომ აი ეს გადაიქცა თითქოს ესეთ ერედველების თავშეყრის სიმბოლურ ადგილად და რაც ემართა ძალიან ძიმე სანახავია.
დევნილების წარსულთან მიჯაჭვულობა შეუმჩნეველი არც სტუდენტური პროექტის კონფლიქტის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ავტორებს დარჩენიათ. დავით მირველაშვილი, მოყვარული ფოტოგრაფი და საქართველოს უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი იხსენებს, რომ წეროვანში ყოფნისას დევნილთა უმეტესობა გამუდმებით წარსულზე ელაპარაკებოდა.
ყველოდნის როგორი სახლები ქონდა და ძალიან ძიმე იყო ჩვენთვის მოსასმენადაც, ფსიქოლოგიურად ძალიან შოქში ვიყავით ყველა ჩამოვიდა.
სტუდენტური კვლევა მთავრდება რეკომენდაციებით, ანუ იმით, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას დევნილთა წინაშე არსებული ფსიქოლოგიური, სოციალური და სხვა სახის პრობლემები. თუმცა ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუ ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყოველივე ამის გაკეთება მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსით შეუძლებელია. ფსიქოლოგი დევნილთა მდგომარეობას ფსიქოსოციალური ტოქსინებით მოწამლულს უწოდებს. მისი განმარტებით, ფსიქოსოციალური ტოქსინია ფსიქიკური და სოციალური ფაქტორებიდან გამომდინარე დაძაბულობა. სოციალური ფაქტორია ის, რომ დაუცველობის უკიდურესი განცდა აქვთ და მატერიალურად უჭირთ, ხოლო ფსიქოლოგიურ ფაქტორს საკუთარი მნიშვნელობის დაკარგვა და ამის გამო გარემოს მტრული აღქმა განაპირობებს. ეს ყველაფერი კი მათ როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ მდგომარეობაზე აისახებაო, ამბობს ნანა ჩაჩუა, რომლის თქმითაც დევნილთა ფსიქოსოციალური ტოქსინებისაგან გათავისუფლება ძალიან რთული და ხშირ შემთხვევაში დაუძლეველი ამოცანაა. საკითხავია, რატომ?
დევნილები როგორც წესი არ არიან ერთეულები, ისინი არიან ათასობით და ათიათასობით. რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ სიტყვაზე აი ეს ტოქსინები, როგორც თქვენ ბძანეთ, არ იყოს მათთვის მომაკვდინებელი?
ერთ კარლ იუნგი ულისეს შესახებ ეს წერს და იქ აღნიშნავს, რომ ერთხელ ჯეიმს ჯოისს ბიძამ ჰკითხა: თუ იციო ჯოჯოხეთში ეშმაკები როგორ აწამებენ ცოდვილებსო? და როცა ჯოისმა უპასუხა: არ ვიციო, ბიძამ მიუგო. ისინი მათ ალოდინებენ. ყველაზე დიდი წამება არის ის მოლოდინი, რომლის პერსპექტივასაც ვერ ხედავს. იმ მოლოდის, რომელსაც პერსპექტივა გააჩნია, აი ეს არის ის გამანეიტრალებელი იმ ფსიქოსოციალური ტოქსინებისა, რომელშიდაც იმყოფებიან საერთოდ დევნილები. ეს მოლოდინი უნდა იყოს პერსპექტიული.
ფსიქოლოგ ნანა ჩაჩუას ხმით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც დევნილთა ყოფის ამსახველ ერთ ფოტოგამოფენასა და სტუდენტური კვლევის შედეგებზე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება პოლკვირეული მეათე სტუდია რადიო ჟურნალი. ახლა ქართული კინოს განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ. 13 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა პრესას ქართული კინოს განვითარების სტრატეგია წარუდგინა. პრეზენტაციას ქართული კინოს ყველა თაობის წარმომადგენელი დაესწრო. ქართული კინოს გადარჩენის კონცეფცია ეროვნული კინოცენტრის გარდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტმა და სააქციო საზოგადოებმა ქართულმა ფილმმაც წარადგინეს. გიორგი გვახარია გვიამბობს, როგორ ჩაიარა ამ პრეზენტაციამ.
გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოქმედების გეგმა, როგორ გავაცოცხლოთ ქართული კინო და როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, აღნიშნა პრეზენტაციის დასაწყისში კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუა. დიახ, გავაცოცხლოთო, ბრძანა კულტურის მინისტრმა, რაც ფაქტობრივად იმის აღიარებაა, რომ ბოლო წლებში ქართულმა კინომ თითქმის სრულად დაკარგა ავტორიტეტი მსოფლიოში. თუმცა პრეზენტაციის დასაწყისში კინორეჟისორმა ზაზა რუსაძემ სწორედ მან წარმოადგინა კინოცენტრის მიერ შემუშავებული პროექტი, აღნიშნა, რომ გამოცოცხლების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია ქართულ კინოს უკვე დაეტყო.
ეს მოხდა სახელმწიფო სუბსიდირების გაზრდის გამო, ასევე კერძო საპროდიუსერო კომპანიების გააქტიურების და კინოცენტრის კინოსაწარმო პროცესებში აქტიური ჩართვის. ესე ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიღწეული წარმატების საფუძველზე საჭიროა კოორდინირებული და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა.
ზაზა რუსაძე და იურისტი თაკოტატიშვილი დამოუკიდებელი ექსპერტები არიან, რომლებმაც ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად ქართული კინოს განვითარების, ან უფრო გაბედულები რომ ვიყოთ და პირდაპირ ვთქვათ, ქართული კინოს გადარჩენის გეგმა შეიმუშავეს. 13 ოქტომბერს კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი სტრატეგიის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქართული კინოს ჩინოვნიკებიც და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ პრობლემა პირველ რიგში განათლებაშია. დღევანდელი ქართული კინო ჩამორჩა მსოფლიო კინოში მიმდინარე პროცესებს.
საქართველოში წლების განმავლობაში შეჩერებული კინოზარმაცის გამო რამდენიმე თავდა არამარტო ჩამორჩა თანამედროვე კინოტენდენციებს, არამედ დაკარგა პრაქტიკული გამოცდილება და უნარჩვევები.
კინოცენტრის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში ეროვნული კინოხელოვნების განვითარების 7 საკვანძო მიმართულებაა წარმოდგენილი. პირველი, კინოწარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მეორე, კინო გაქირავების გაძლიერების მხარდაჭერა, მესამე, კინო მემკვიდრეობის კონსოლიდაციის უზრუნველყოფა, მეოთხე, კინო დისტრიბუციისა და გაყიდვების განვითარება, მეხუთე, ალტერნატიული დაფინანსების ფორმების შემუშავება, მეექვსე, ინფრასტრუქტურის განვითარება და სექტორის ეკონომიკური ბაზის შექმნა, მეშვიდე, კინოცენტრის გრანტების გაცემის სისტემის გადახალისება. გარდა ამისა, ზაზა რუსაძის მოხსენებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კინოთეატრების ქსელის გაფართოებას და, რაც მთავარია, ქართული კინოს მემკვიდრეობის დაცვას.
დღეს ქართულ არქივებში დაცული ფილმების შენახვის პირობები არ შეესაბამება ვიზუალური მასალის დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს და რეალური განადგურების წინაშეყრას. არსებობს ფირების შესანახი შესაბამისი შენობა ნაგებობაც. შეზღუდულია რესტავრაციის და ახალი ასების ბეჭდვის შესაძლებლობა.
დიახ, განათლება ქართული კინოს განვითარების პრიორიტეტული სფერო ხდება. ამიტომაც ალბათ, რომ კულტურის სამინისტროში გამართულ ფრიად პომპეზურ პრეზენტაციაზე ეროვნული კინოცენტრის პროექტთან ერთად წარმოადგინეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროექტიც, რომელიც კინოწარმოებაში დასაქმებულ ადამიანთა პროფესიულ აღზრდას ითვალისწინებს. ამ პროექტებით თუ ვიმსჯელებთ, ის ხალხი, ვისაც ქართული კინოს განვითარება ევალება, ისევ დარწმუნებულია, რომ ეროვნული კინოს კრიზისის მიზეზი მენეჯმენტში, ტექნიკური სპეციალისტების ნაკლებობაში, პროდიუსერის ინსტიტუტის ფაქტობრივად არარსებობაში და ფინანსების ნაკლებობაში უნდა ვეძიოთ. მხატვრულ შემოქმედებით კრიზისზე მსჯელობას ისევ ვერავინ ბედავს. ისევ პოპულარულია გამოთქმები: ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი, ნიჭიერი, მაგრამ უპატრონო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:50, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება ორკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ. იქ უკვე კარგახანი არსებობს დაპირისპირება ორ ლიტერატურულ საიტს, ლიტერატურა გესა და ურაკ პარკ შორის. ახალგაზრდა ლიტერატურების კონფლიქტმა რამდენჯერმე ვირტუალური სივრციდან რეალურ ცხოვრებაშიც გადაინაცვლა. ყველაფერში დამნაშავე კი ლიტერატურაა, ასე ფიქრობს ეკა ქევანიშვილი, რომლის სიუჟეტსაც ახლა გთავაზობთ.
ლექს რაც შეეხება, მე მომწყინდა ეს მინაზე მიჭყლეტილი ნიკოტინები და სისხლში მობოგინი ალკოჰოლებიდან ფაქტიურად ერთი და იმავე ტონით მუსიკით დაწერილი მინუს ერთი.
ეს ლექსი მარტივი და გენიალური ლექსია და პოეზიის მეტრებო. მთელი მსოფლიოს ბიბლიოთეკები რომ შეისრუტოთ, გაგიჭირდებათ ყველას ერთად ამ ემოციის მოტანა. რა თქმა უნდა, ვიცანი ავტორი პლუს 2.
გენაცვალეთ თქვენ.
აჩი, არც ასე ვარგა, მეტი უნდა იფიქრო ლექსზე და არა ავტორზე. შერა გონია ეს ტიპი მე მომწონს, ზოგჯერ მისი ცემაც მინდება. ისეთი გამოხტომები აქვს, მაგრამ პოეზიას ხომ უნდა ვცეთ პატივი.
ახლა ჭკვიანად უნდა მოვიქცე, რომ ფარულმა გამმინუსებლებმა ჯავრი არ იყარონ.
ასეთ მინაწერებს ინტერნეტ პორტალ ლიტერატურა გეზე გამოქვეყნებულ არაერთ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე შეხვდებით. ლიტგესგან განსხვავებით, სრული სიამტკბილობაა მეორე ლიტერატურულ პორტალ ურაკ პარაკზე, სადაც მოღვაწე ავტორები ძირითადად ერთმანეთის ქებაში არიან. ისე მაქებარი არც ლიტგეზე დამკვიდრებულ ავტორებს აკლია. მოკლედ, ეგრეთ წოდებული სასტავები ერთგანაც არის და მეორეგანაც. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ ლიტგე უფრო პოპულარული საიტია და ლიტერატურული მიგრაციის მიმართულებაც ვირტუალურ სივრცეში სწორედ ამ საიტზე დამკვიდრებისკენ არის მიმართული. მაგრამ ეს არც ისე ადვილი საქმეა. თუ რამდენიმე ათეული ადამიანისგან შემდგარმა რედკოლეგიამ გამოგზავნილი ნაწარმოები გამინუსა, ის დღის სინათლეს ვერ იხილავს და ინტერნეტ სივრციდან გაქრება. ლიტგეელებიც და ურაკპარაკელებიც არ უარყოფენ, რომ ბრძოლა დამკვიდრებისათვის იქცა მათი დაპირისპირების მთავარ მიზეზად და ვირტუალური სივრციდან ამ დაპირისპირებამ რეალურ ცხოვრებაშიც გადაინაცვლა. ყველაფერი ეს კი ლიტერატურის გამო ხდება. ურაკ პარაკის მომხმარებელს ძირითადად ტრადიციული რითმიანი ლექსები მოსწონს და იქ ვერლიბრმა თეთრმა ლექსმა ვერ გაიხარა. ლიტკეს კი ასეთი შეზღუდვები მაინც და მაინც არ აქვს, თუმცა მისი მაღალ რეიტინგული ავტორების უმრავლესობა სწორედ ვერლიბრს წერს. პოეტ დიანა ამფიმიანის დაკვირვება ასეთია:
მთელი ცხოვრება ვხალისობ ხოლმე ეს დაპირისპირებების საკითხზე, ზოგადად საქართველოში რა, რომ ახლა ჩაზი თუ არის, როკი არ უნდა იყოს და ან ქერა ქალია ლამაზი ან შავგრემანი და ეგეთი ვარიანტია რითმიან და ურითმო პოეზიასთან დაკავშირებით. ერთხელ მე ერთ-ერთ საიტს დავდი ჩემი ესეთი ურითმო ლექსი. თავი კრიტიკა მოდის ისე, რომ არა უშვებს, მაგრამ ურითმო. ეს მაქიდან გამოდიან, მაქიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი მე მგონი.
კომენტარებით თავდასხმები დიანასაც ისევე აღიზიანებდა როგორც ავტორთა უმრავლესობას, მაგრამ შემდეგ თავისთვის გადაწყვიტა, რომ ამაზე გაბრაზება არ ღირს, რადგან მისი აზრით უკეთესია ლიტერატურულ საიტზე გამოიხატოს აგრესია, ვიდრე ვთქვათ ქუჩაში. იგივე თავარი მიზეზი ლიტერატურულ სივრცეში ერთი ასაკის ავტორების დაპირისპირებისა სწორედ ისაა, რასაც ჩვენთან საუბარში დიანა ანფიმიადიც ახსენებს.
ადამიანები უფრო ადრე იწყებენ წერას, ვიდრე კითხვას.
ურაკ პარაკელი და ახლა უკვე ლიტერატურაჯიზე ფეხმოკიდებული ავტორი გიოს ედვაკელი აბესაძეც ამბობს, რომ დაპირისპირების მთავარი მოტივი სწორედ გემოვნება. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ბრაზილიური ფეხბურთის კომაგია, მოკალი და იტალიურ ფეხბურთს ვერ აყურებინე.
მიდის პროცესი, რომ თითქოს ლიტერატურა ჯი არის თეთრი ლექსის გამვითარების ასპარეზი და ურაკ პარაკელზე კონვენციური ლექსის ასპარეზი, ასე ვთქვა, და მიდის დაპირისპირება ამ ორ პოეზიას შორის. საფეხბურთო თვალსაზრისით რო ვთქვა, არსებობენ ბრაზილიის გულშემატკივრები და არსებობენ იტალიის გულშემატკივრები. ხა ჩემთვის ზართულია უყურო იტალიის ჩემპიონატს მაგალითად, იმიტომ რომ არ მომწონს ეს ფეხბურთი. თავარი მუღამი ლექსში ჩემი აზრით არის სწორედ რითმაში და რიტმში.
გიუაბესადეს ლიტგეზე 4 ლექსი გაუმინუსეს. განაწყენებული ავტორი ურაკ პარაკს დაუბრუნდა. შემდეგ ისევ სცადა დაბრუნება და მეორე ჯერზე გამოუვიდა. დაახლოებით მაინც რომ შეგეკნათ შთაბეჭდილება, როგორი ტიპის ლექსებს შორის მიდის ვირტუალურ სივრცეში ჯახი, მის ერთ ლექს მოგასმენინებთ. მისივე შესრულებით.
თარეს კიბო აქვს რენდგენის სურათი, ხამეში აჩვენებს მოშავო ლაქებად მომავალს, რომელიც არ არის სულ ერთი, რომელიც მოკვდავებს ანაღლებთ ნაკლებად. ჭვარტლიან ბუხართან აგდია მოპასანი გაშლილი ყვავილივით გარეყდით, კარებში ჩემი თეთრი ბოტასები. ზაფხულის ღამია და გარეთ კი ეზოა ნათელი მთვარიანი, ყორესთან მეგობრების ხორხოცი მინდორ ისე ნამიანი, თითქოს მთვარე ცრემლი მოხოცეს რა უქნა, ვიზიარე პოეტებო თქვენგანაც ველოდები სამძიმარს. ხვალ ალბათ მთელ სოფელს მოედება მოკვდა მთვარე, რაღა აზრი აქვს წერო ვის უწერო სონეტები. როგორ დავითენებ ალიონს, კეკეოს მაგის დედაც ავატირე წამო, ზუსის პირას დავლიოთ.
ახლა მოვისმინოთ, როგორ კითხულობს გიუაბესაძე ერთ-ერთი ლიტგეელი ავტორი სანდრო ლორთქიფანიძის არაკონვერციურ ლექს და როგორია მისი ყისიერი რეაქციები და კომენტარები.
ჩვენ დავემსგავსეთ ეკლებ დამტრეულ გამხმარ კაქტუსებს წითელ პრერიებში. ყოველი ჩვენი ამოსუნთქვა გავს ძველი ძველი ავტომობილების ნაცრისფერ გამონაბულს. აუ უკვე დავიღალდე, აუ ავტორთან ახლა ამოს ავტორი გამოქვეყნდება, ვინ არის? ახლა ბიჭები ხვევით შვიცაცე ხვდებით ერთმანეთს და ჯერ უნდა წავიკითხო გოგს უნდა მე ეს.
სამაგიეროდ ციცის ძნელად იკავებს მეორე ავტორი ლიტგედან სალომე ბენიძე, რომელიც ერთ-ერთი ურაკ პარაკელის ამლექს გადააწყდა.
დღესაც განწყობა არის იგივე, თუ სიცოცხლეა იყოს უბევო. ძვება ჯიბეში ღამე ჯიბგირი, მთვარეს იპარავს ცაში ღრუბელი. თითქოს ვალი მაქვს 100,000 ეს დედამიწა ისე მიჭყივის, მე კი სახეში ვუტყამ ნაფაზებს, ეს ლექსიც მოდის ქუჩის ბიჭივით. სიცოცხლე მართლაც კაი რამეა, ხო და რას ვჩხუბობთ, ტკბილად გავლიოთ, ანდაც დავლიოთ, სანამ ხელში სისხლი გადააქვთ ვიწრო სისხლძარღვებს. არავის, ნახდათ ხელს არ შეუშლი, რაც თავი მახსოვს ამას ვიძახდი.
სალომე ბენიძე ამბობს, რომ ისეთი თემატიკა ლექსში, როგორიც ტივები მტკვარზე და თვარე ღრუბლებში, უბრალოდ აღარავისთვის საინტერესო აღარ არის. დიანა ანფიმიადის დაკვირვებით კი გზები იყოფა იმ მიზეზითაც, რომ ის ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ კონვენციურ ლექს აღიარებს, ცისფერ ყანწელების და შემდგომი პერიოდის ქართული პოეზიის გარდა აღარაფერს კითხულობს. მათგან მოუსმენი აზრის, რომ თურმე ქალი პოეტი პოეტად არ ვარგა.
როცა ვეკითხები, რომელი ქალი პოეტი წაგიკითხავს, აი აქ უკვე ანაკალანდაძეზე ჰაჰა მარინა ცვეტაევა და თავდება ყველაფერი.
და კიდევ ერთი დაკვირვება, რომელიც მარტო დიანას არ გაშენია. თანამედროვე ლიტერატურულ სივრცეში დღემდე ჩნდება ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულ კლიშეებს ემორჩილება.
ბევრს უნდა სვამდეს, აუცილებლად ქარიანამიჩი გაეცნო და დიოდეს შთაგონებული სახით და გადაგდებული კაშნე და ანუ რაც კლიშეების მომენტი, სხვათვის მაგაზე ძალიან ხალისობ ხოლმე არის.
თაკო ფოლადაშვილი ვირტუალურ სივრცეში ცნობილი ნიკით კედი ამბობს, რომ საკუთარ ნაწერებზე მკითხველების კომენტარები ზოგჯერ საშინლად აღიზიანებს ხოლმე.
თქვათ და ვიღაც ვერ წერს კარგად, ყოფილა ისეთ შენიშნა, რომ წადი გაიარე რაღაც სხვა რაღაც აკეთე, მე თვითონ წყინს, იმიტომ რომ იგივე კომენტარი რომ ვერ დამიდოს ვიღაცამ ძალიან მიწყინება. ეს ახშედა. კი, რა თქმა უნდა. მე მერჩევნია კომენტარი დამიწერონ და არ დამიწერონ პლუსზე, ვიდრე პლუსი და არა კომენტარი.
ამ პლუს მინუსების და კომენტარების ომმა, რომელიც ლიტერატურულ საიტებზე უკვე ჩაოლებრივი ამბავი გახდა და რაც სულ უფრო აშორებს ადამიანებს ღირებულ ლიტერატურას, ქუჩაშიც გადაინაცვლა. თლად ხელჩართულ ბრძოლაში არ გადასულა, მაგრამ სალომე ბენიძე ერთ-ერთი იყო, რომელიც ფეხბურთის სწორედ იმ მატჩს დაესწრო, რის მერეც ლიდგელებმა და ურაკპარაკელებმა გვარიანათ ლანძღეს ერთმანეთი.
აი ამ დაპირისპირებულმა ლიტერატურულმა ფორუმმა ითამაშა ერთმანეთთან ფეხბურთი და ისეთი შთაბეჭდილება დამსჩა, რომ ამ ფეხბურთმა კიდევ უფრო გაამწვავა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ რაც მე ვნახე შემდეგ ჩემი თვალით ურაკპარაკის ფორუმზე კომენტარები ლიტერატურაჭის მისამართით, ეს აღარანაირად აღარ იყო დაკავშირებული ლიტერატურასთან.
დავით ქაშიაშვილი ურაკპარაკის პოპულარული ავტორია. ლიტგეზე ნაკლებად, თუმცა მას პრეტენზია ორივე საიტის მიმართ აქვს. და აი რატომ?
ურაკპარაკს პროვინციალიზმი ჭირს რა, იმ გაგებით, რომ მეგობრული და პადრუგული ურთიერთობები არის რა და გონია რომ თუ შენი მეგობარი ვარ და სულ მოხსერ, ესე იგი უნდა გაგებუტო კიდე. რაღაც ეგეთი დამოკიდებულება აქვს. რაც ეხება ლიტერატურაჯეს, იქ რაღაცა მგონია რომ სამი ჯგუფია ეგეთი. ნახევრად მერტების, ნახევრად ფიანების, ესე ჩემთვის მოიხსენიებ ხოლმე. რომელსაც თუ დაუშვათ იმ ერთი ჯგუფის რაღაცა ნაწილ შემოწონხარ, მეორეს შეიძლება მოწონხარ, მაგრამ იმითო აღარ დაფასებს ისე რომ იმ მის საწინააღმდეგო გუნდის ამოდენმე ადამიანს მოწონხარ.
ამ ამბავში ყველაზე დაზარალებული ალბათ მაინც ლიტერატურა გამოდის. რაც უფრო მწავდება ხოლმე დაპირისპირება, მით ნაკლებად ჩდება ხარისხიანი ლიტერატურა. ან სულაც ამ ვირტუალური სივრცეებიდან თავისი ავტორიანად სხვაგან გადაინაცვლებს. მარტივი მიზეზია, ვისაც ლიტერატურა და კარგი ლიტერატურა ძალიან უყვარს, მისთვის ასეთი საქმის გარჩევები უცხოა და უჩვეულო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო პროგრამა მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენძევი. მე გემშვიდობებით ვირფასო რადიო მსმენელებო და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა 3 საათში თბილისის დროით, ხამის 10 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.